Բարի օր, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Կհանդիպեն արդյոք Վիենայում Սերժ Սարգսյանն ու Իլհամ Ալիևը, ոչ Երևանը և ոչ էլ Բաքուն առայժմ չեն հաստատում երկու շաբթի օրենախատեսված բանակցությունների փաստը։ Ինչու էր Լեռնային Ղարաբաղ մեկնել, Ռոբերտ Քոչարյանը երկրորդ նախագահի այցի որոշ մանրամասները բացահայտում նրա գրասենյակի ղեկավարը։ Ռուսաստանում կրկին անդրադառնում են Ադրբեջանին զենքի վաճառքի հեռանկարներին, այս ֆոնին տեղեկություններ են շրջանառվում Ռուսաստանի փոխվարչապետ Դմիտրի Ռոգոզինի առաջիկա այցի մասին Բաքու։ Նախ սակայն այս ժամի հիմնական լուրերը, դրանք ձեզ կներկայացնի Անուշ Մարտիրոսյանը։
Անցած գիշեր հայ-ադրբեջանական պետական սահմանագոտու հյուսիսարևելյան հատվածում ադրբեջանական կողմը շարունակել է տարբեր տրամաչափի հերազգային և դիպուկահար զինատեսակներից անկանոն բնույթի կրակահերթեր արձակել հայ դիրքապահների ուղղությամբ, հայտնում է Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունը։ Արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանը երեկ Փարիզում հանդիպել է Ֆրանսիայի արտգործնախարար Ժան-Մարկ Էրոին, այսօր Ֆրանսիայի եվրոպական հարցերով պետքարտուղար Հարլեմ Դեզիրին Հայաստանի արտգործնախարության փոխանցմամբ առանցքային հարցն է եղել Ղարաբաղյան հիմնախնդրի կարգավորումը, քննարկվել են նաև Եվրամիություն Հայաստան հարաբերությունները։ Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածնի տեղեկատվական համակարգը և Հայաստանի նախագահի աշխատակազմի հասարակության և տեղեկատվության միջոցների հետ կապերի վարչությունը տեղեկությունները հրապարակել Ռոմի կաթոլիկ եկեղեցու քահանայապետ Ֆրանցիսկոս Պապի Հայաստան այցի ծրագրի վերաբերյալ։ Այցը նախատեսված է հունիսի 24-ից 26-ը։ Բացի պաշտոնական հանդիպումներից, Ռոմի Պապը ծրագրի հունիսի 25-ին պատարագ կմատուցի Գյումրիում, հունիսի 26-ին Մայրաթոռում Ռոմի Պապը աղոտ կմատուցի նաև խոր վիրապի վանքում։ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարար Զաքիր Հասանովի հրավերով վաղը Ադրբեջան կմեկնեն Վրաստանի և Թուրքիայի պաշտպանության նախարարները կհանդիպեն Գաբալայում, փոխանցում է ապալրատվական գործակալությունը։ Հզբոլլահ զինված խմբավորման հրամանատարներից մեկը Մուստաֆա Բադրեինը սպանվել է Սիրիայում Բեյրութի Ալ-Մայադին հեռուստաընկերության հաղորդմամբ, հրամանատարը սպանվել է իսրայելական օդուժի ներգործության հետևանքով։ New York Times-ի հաղորդմամբ տասնյակ ռուսաստանցի մարզիկներ, որոնք մասնակցել են 2014 թվականի Սոչի ձմեռային օլիմպիական խաղերին, նրանց թվում և 15 մեդալակիրներ պետության կողմից կառավարվող դոպինգ ծրագրի մաս են կազմել։ Կրեմլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը զրպարտություն է որակել նման հրապարակումները։ Ռուստավի երկու հեռուստաընկերության հաղորդմամբ գլխավոր տնօրեն Նիկա Գվարամյան տուգանվել է 500 լարիով, 226 դոլարով դատարանը անպարկեշտ է որակել հեռուստաընկերության գլխավոր տնօրենի հայտարարությունը, թե ինքը հանձնարարություններ կատարող է։ Ուղիղ եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։
Շնորհակալություն Անուշ, շարունակում ենք թողարկումը, նախ տեղափոխվենք Լեռնային Ղարաբաղ, իրադրությունը շփման գծի երկայնքով շարունակում է լարված մնալ, իհարկե մարտական գործողությունների ինտենսիվությունը շատ ավելի թույլ է քան մեկ ամիս կամ թեկուզ երկու շաբաթ առաջ, բայց եւ այնպես պարբերաբար նոր տեղեկություններ են ստացվում ականանետային հարվածների, փոխհրաձգությունների, երբեմն նաև նոր զոհերի ու վիրավորների մասին։ Լարվածության հիմնական օջախը Մարտակերտի շրջանի Թալիշ գյուղն է, այստեղ ըստ լրագրող Թաթուլ Հակոբյանի այսօր հրապարակած հոդվածի հայկական կողմն ապրիլի սկզբին 14 դիրք է կորցրել, ինչը մեջբերում կազմում է Մարտակերտի շրջանի տարածքի 1000-երորդական մասերից մեկը։ Հարավում, այսպես կոչված ԼԼԹՓ բարձունքի մերձակայքում, իրադրությունը վերջին շրջանում համեմատաբար ավելի հանդարտ է, թեև այստեղ էլ ապրիլի սկզբին հայկական կողմը տարածքային կորուստներ է ունեցել ըստ Թաթուլ Հակոբյանի 7 ռազմական դիրք։ Եվ հենց շփման գծի հարավային հատվածում տիրող կացության մասին առավել մանրամասնք պատմի Հովանես Մովսիսյանն, ով մի քանի ժամ առաջ է վերադարձել Ֆիզուլի Ջաբրայել գոտուց։
Այս գիշեր Ղարաբաղի ադրբեջանական սահմանին հրադադարը կրկին խախտվել է։ Պաշտպանության բանակը հաղորդում է, որ ադրբեջանական կողմից կրակել են հրաձգային զինատեսակներով, ականանետերով և հակատանկային նռնականետերով։ Ղարաբաղի զինված ուժերը վստահեցնում են, որ պատասխանատվորությունների միայն խիստ անհրաժեշտության դեպքում են դիմում։ Ապրիլյան 4-օրյա պատերազմի ընթացքում ամենաթեժ կետերից մեկը Ղարաբաղի հարավային Ջեբրայելի ուղությունն էր։ Հրադադարից 1 ամիս անց էլ այստեղ դեռ կրակոցներ են հնչում։ Լելեթեփե բարձունքի մոտ գտնվող դիրքի ավակ կրտսեր սերժանտ Ավետիսյանը եւ դիրքապահ Շարքային Վարդանյանը պատմում են, որ պատերազմական օրերին իրենց դիրքը ինտենսիվ հրետակոծվում էր, երկինքն էլ կրակոցներից ամբողջովին լուսավոր էր։ Հիմա կրտսեր սերժանտի խոսքով կրակոցները քիչ են։
Չէ, կրակոցներ շատ քիչ է լինում, բայց մենք էլ միշտ անենց ենք անում, որ վիճակը, որ մի փոքր զգում ենք լարված է, մենք էլ ենք աշխատում այդ ուղղությամբ, որ իմանան ստեղ ձիկ կանգնած են տղաները։
Հենց էլ ցույց տալիս
դուք։
Ինչպես էլ կա, մենակ ցույց տալով չի։
Մինչ զրուցում էինք զինծառայողների հետ, նրանց ընկերը, դիրքի դիտորդ Շարքային Խարդյանը, առաջնագիծն էր դիտարկում։ Ապրիլի սկզբի օրերին այստեղից ադրբեջանցի զինվորներ էր նկատում։ Հիմա միայն հանդիպակաց դիրքում ադրբեջանական դրոշն է տեսնում, բայց պատերազմական օրերը չի մոռանում։
Ինչ կռվի կադրերից էլ սիրական այդ դեր ամենատպավորիչ ամենահետաքրքիրը, որ սաղմնացինք։
Ինչ նման դա։
Չգիտեմ, ինչ-որ կադրեր էր, ոնց որ կինո գնար, որ անցավ գնաց, դավ, նորմալ, թենց։
Տարածքային զիջումների մասին տղաները չեն ուզում լսել, ասացին, որ այստեղ ընկերներ են կորցրել։ Դիրքապահ զինվորներին օգնելու են եկել նաև կամավորները։ Դիրքում հաճախ են երգում, ձայների ուղղությամբ էլ ադրբեջանական կողմից կրակում են։ Նույնը եղավ մեր այնտեղ լինելու պահին։
Առաջին զինվորներ պարով գնացեք։
Դիվանագիտական ճակատում քննարկումների գլխավոր թեման իհարկե Երևանից շրջան առվող տեղեկատվությունն է, որի համաձայն արդեն 3 օրից մայիսի 16-ին Վիեննայում կհանդիպեն Սերժ Սարգսյանն ու Իլհամ Ալիևը ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահ պետությունների Միացյալ Նահանգների, Ռուսաստանի եւ Ֆրանսիայի արտաքին քաղաքական գերատեսչությունների ղեկավարների միջնորդությամբ։ Փաստորեն առաջին անգամ վերջին տարիների ընթացքում Ղարաբաղյան բանակցություններին մասնակցելու են նաեւ աշխարհի ամենաազդեցիկ դիվանագետները, մասնավորապես Քերին և Սերգեյ Լավրովը։ Վիեննայի հանդիպումը Շարքային բանակցություններից փաստորեն այդպիսով կվերածվի յուրատեսակ Գագաթա Ժողովի ուշագրավը, սակայն որ Երևանից ու Բաքվից դեռևս հստակ պատասխան չի հնչել, արդյոք Սերժ Սարգսյանն ու Իլհամ Ալիևը մեկնելու են Ավստրիայի մայրաքաղաք։ Լսենք Արտակ Համբարձումյանին։
Սերժ Սարգսյանի մամուլի խոսնակ Վլադիմիր Հակոբյանն այսօր ազատությանը հստակ պատասխան չտվեց։ Մայիսի 16-ին Վիեննայում Հայաստանի եւ Ադրբեջանի նախագահների միջև հնարավոր հանդիպման մասին։
Հանրապետության նախագահի այցերի եւ հանդիպումների մասին մենք տեղեկացնում ենք պատշաճ կարգով եւ ժամանակին։
Երեկ Մինսկի խմբի համանախագահները հայտարարել էին, թե ժամանակն է, որ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի նախագահները հանդիպեն, նշելով, որ դա հնարավոր կլինի իրականացնել հաջորդ շաբաթ Վիեննայում, եւ հիմնական նպատակը կլինի ամրապնդել հրադադարի ռեժիմը եւ համաձայնություն ձեռք բերել վստահության կառուցման գործում։ Արտգործնախարարության փոխանցմամբ պաշտոնական այցով Ֆրանսիայում գտնվող նախարար Էդվարդ Նալբանդյանն այսօր իր ֆրանսիացի գործընկերոջ հետ հանդիպման անդրադարձել է Ղարաբաղյան խնդրին և վերահաստատել, որ երբ համապատասխան պայմաններ ստեղծվեն, Հայաստանը շարունակելու է Մինսկի խմբի համանախագահ երկրների հետ համատեղ աշխատանքը, ուղղված հիմնախնդրի բանակցությունների միջոցով հանգուցալուծմանը։ Շաբաթներ առաջ նախագահ Սարգսյանը Ղարաբաղյան խնդրի շուրջ բանակցությունները վերսկսելու համար 3 քայլ էր առաջ քաշել. վստահության հետաքննության մեխանիզմների ներդրում, հասցեական հայտարարություններ, երաշխիքներ, որ Ադրբեջանը չի գնա նոր ագրեսիայի Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդի նկատմամբ։ Երեք հանրապետական կուսակցության գործադիր մարմնի նիստից հետո ՀՀԿ խոսնակ Էդուարդ Շարմազանովը եւս չէր հստակեցրել Սարգսյան-Ալիև հանդիպան մասին լուրը, սակայն նշել էր, որ Մինսկի խմբի համանախագահների հայտարարության մեջ հիմնականում տեղ են գտել նախագահ Սարգսյանի 3 առաջարկները։
Համանախագահների հայտարարության բառապաշարը համահունչ էր հանրապետության նախագահ Սերժ Սարգսյանի ապրիլյան թեզիսների Ղարաբաղյան կարգավորման ուղղությամբ։ Այնտեղ հստակ նշված էր վստահության մեխանիզմը ամրապնդման մասին, նշվում էր զինադադարի պահպանման անխուսափելիության մասին։
Քաղաքական մեկնաբան Հակոբ Բադալյանի պնդմամբ Սարգսյան-Ալիև առաջիկա հանդիպումը կողմերի համար միայն ժամանակ շահելու միջոց է լինելու։
Հայկական կողմի այդ հայտարարությունը, այդ երեք պահանջները կամ երեք կետերը բավական անորոշ էր եւ կարծում եմ այդ անորոշությունը թողնված էր հենց գիտակցաբար, որպիսի հետագայում լինի մանյովրի հնարավորություն, այսինքն հայկական կողմը ակնհայտորեն պատրաստ չէր սկզբունքորեն հրաժարվել Ադրբեջանի հետ որևէ շփումից, մինչև որ շատ ավելի առարկայորեն խոսք չգնար այդ պայմանների մասին։ Մյուս կողմից կա հետեւյալ ընդհանրության հիմք առնվազն, որ այդ հանդիպումը դա բանակցություն չէ կարգավորման շուրջ, այլ բանակցություն է հենց այն պայմանների շուրջ, որը առաջ էր քաշել հայկական կողմը։ Համենայն դեպս Մինսկի խմբի հայտարարության մեջ կա նման ընդհանրություն անելու հիմք։
Երկու օր առաջ հայտնի դարձավ Հայաստանի երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի եւ Լեռնային Ղարաբաղի նախագահ Բակո Սահակյանի հանդիպման մասին։ Ուշագրավ է, որ նախապես Քոչարյանի Ստեփանակերտյան այցի մասին որևէ տեղեկատվություն չէր հաղորդվում, բացի այդ Քոչարյանի Ղարաբաղյան այցելության մասին պաշտոնական հաղորդագրությունից բացի որևէ այլ տեղեկատվություն հետագա օրերի ընթացքում այդպես էլ հայտ չեկավ, ոչ տեսագրություններ, ոչ էլ անգամ լուսանկարներ։ Պարզվում է, այցի նման կիսագաղտնի բնույթը հենց իր Քոչարյանի որոշումն ու ցանկությունն էին երկրորդ նախագահի գրասենյակի ղեկավարի հետ այցի մանրամասների շուրջ զրուցել է Ռոզաննա Ստեփանյանը։
Հայաստանի երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանն առաջիկայում իր գնահատականները կներկայացնի ապրիլյան քարորիա պատերազմի եւ դրա հետևանքների վերաբերյալ։ Այս մասին այսօր նշեց Հայաստանի երկրորդ նախագահի գրասենյակի ղեկավար Վիկտոր Սողոմոնյանը, պատասխանելով ազատության այն հարցին, թե ինչպես է Ռոբերտ Քոչարյանը գնահատում 4-օրյա պատերազմից հետո ստեղծված իրավիճակը, երբ հայկական կողմը կորցրել է մի շարք մարտական դիրքեր եւ ունի ավելի քան 100 զոհ։
Ընդհանրապես այս օրերի իրադարձություններից, այս իրավիճակից կարծում եմ նախագահ Քոչարյանը դեռ առիթ կունենա խոսելու, ինքը իր կարծիքը կարծում եմ կարտահայտի այս ամենի վերաբերյալ։
Նշենք, որ երկու օր առաջ Ռոբերտ Քոչարյանը այցելել էր Ղարաբաղ, որտեղ հանդիպել էր նախագահ Բակո Սահակյանին։ Ղարաբաղի նախագահի պաշտոնական կայքեջի համաձայն քննարկվել է Ղարաբաղ-Ադրբեջանական սահմանին ապրիլի 2-ից 5-ը տեղի ունեցած պատերազմական գործողություններն ու դրանց հետևանքներին վերաբերող հարցեր։ Թե ինչու Քոչարյանի այցի ու հանդիպումների մասին անգամ մեկ լուսանկար չէր հրապարակվել, ինչպես որ դա արվել էր առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի Ղարաբաղ կատարած այցի ժամանակ, Հայաստանի երկրորդ նախագահի գրասենյակի ղեկավարն ասաց, թե Ռոբերտ Քոչարյանը լուսանկարվելու համար չէր Լեռնային Ղարաբաղ գնացել։ Նա որևէ մեկին որևէ բան ապացուցելու խնդիր չունի։ Սողոմոնյանի փոխանցմամբ Ղարաբաղ այցելելը, զինվորականների ու Արցախի ղեկավարության հետ շփվելը Քոչարյանի համար պարբերական բնույթ են կրում։ Ինչ վերաբերում է ապրիլի սկզբին պատերազմական գործողությունների օրերին, ապա այդ ժամանակ Քոչարյանն ամենօրյա հեռախոսազրույցների մեջ է եղել Բակո Սահակյանի հետ։ Նշենք, որ վերջին շրջանում Ռոբերտ Քոչարյանի անունը հաճախ է կապվում նախկին արտգործնախարար Վարդան Օսկանյանի նորաստեղծ համախմբում կուսակցության հետ։ Վիկտոր Սողոմոնյանը, սակայն, հերքեց այդ ուժի հետ երկրորդ նախագահի կապը։
Ես կարծում եմ զարմանալի չէ, ու նմանատիպ փորձել կա խոսելու, հերքելու, բայց այնուամենայնիվ չհավատալու, ցավոք սրտի այդ փորձն էլ կա, եթե հիշում եք Բարգավաճ Հայաստան հոսակության հետ էր կապված այդ փորձը, որ այդ հոսակությունները առաջին օրվանից մինչև հայտնի իրադարձությունները այդ հոսակությունները չէին դադարում, բայց կարծում եմ հետո բոլորը համոզվեցին, թե ինչի ինչոց էր։ Այնպես որ
հասկանալի է, դուք նույնպես հերքում եք հնարավոր կապը, բայց առաջիկայում խորհրդարանական ընտրություններ են տեղի ունենալու, համագործակցության հնարավորություն կա քաղաքական այս նոր ուժի հետ Վարդան Օսկանյանի ստեղծած, ի վերջո նրանք գործընկերներ են, բավական մոտ գործընկերներ եւ շարունակում են շփումներն առնել։
Գիտեք, որևէ կուսակցության հետ համագործակցությունը պետք է նախորդի Ռոբերտ Քոչարյանի որոշումը ընդգրկվել ակտիվ քաղաքական գործընթացների մեջ, ինչը մինչ օրս չի եղել։ Ձեզ հիշեցնեմ, որ նախագահ Քոչարյանը դեռևս վաղուց հայտարել էր, ես ինքս էլ դա կրկնել եմ մի քանի անգամ, որ եթե ինքը որոշում կայացնի մտնել ակտիվ քաղաքականություն, ապա ինքը անձամբ կհայտարի դրա մասին։ Նման հայտարարություն մենք դեռ չունենք, այնպես որ նախ պետք է, եթե նման բան լինելու է ընդհանրապես, նախ պետք է սպասել այդ հայտարարությանը եւ հետո արդեն տեսնել, եթե համագործակցության ինչ հնարավորություններ կան կամ այդ ներգրավում ու ակտիվ քաղաքականության մեջ իրենց ինչ են ներկայացնում եւ այլն, այնպես որ եկեք սպասենք։
Բայց բացառված չէ, որ կարող է լինել նման հայտարարություն։
Գիտեք, ձեր խմբագրության մեկ այլ լրագրողի տված հարցազրույցում Քոչարյանը ասել էր երբեք, միասա երբեք։
Իսկ Մոսկվան, որպես ԵԱԿ-ի Մինսկի խմբի համանախագահներից մեկը, մի կողմից ակտիվորեն պատրաստվում է Ղարաբաղյան կարգավորման ուղղված առաջիկա քննարկումներին, մյուս կողմից էլ ակնհայտորեն չի պատրաստվում դադարեցնել Ադրբեջանի հետ ռազմատեխնիկական գործակցությունը կամ գոնե նվազեցնել դրա ծավալները։ Սրան ուղղակի վկայությունն է ադրբեջանական լրատվամիջոցներում շրջանառվող այն տեղեկատվությունը, որի համաձայն արդեն մի քանի օրից Բաքու ժամանի Ռուսաստանի փոխվարչապետ Դմիտրի Ռոգոզինը։ Լսենք Լուսինա Մուսայրյանին։
Ինտերֆաքս Ադրբեջան լրատվական գործակալությունը տեղեկացնում է, որ Ռուսաստանի փոխվարչապետ Դմիտրի Ռոգոզինը մայիսի 17-ին կմեկնի Բաքու։ Ռուսաստանի փոխվարչապետը Բաքվում բանակցություններ կանցկացնի ադրբեջանական ղեկավարության հետ, այցի շրջանակներում մասնավորապես կքննարկվի մայիսին Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի սպասվողացն Ադրբեջան։ Իր լավատեղյակ աղբյուրի խոսքերն է մեջբերում գործակալությունը, հավելելով. Կողմերը կքննարկեն նաև Ղարաբաղյան հակամարտության գոտում ստեղծված իրավիճակ։ Ռուսաստանի ռազմաարդյունաբերական համալիրի համակարգող փոխվարչապետ Դմիտրի Ռոգոզինը, հիշեցնենք, վերջին անգամ Ադրբեջանի մայրաքաղաք էր այցելել քառորիա պատերազմից անմիջապես հետո։ Այդ այցի նպատակը, ինչպես պաշտոնապես նշում է ռուսական կողմը, Ռուսաստանից Ադրբեջան սպառազինության մատակարարելու հետ կապված որոշ խնդիրներ քննարկելն էր։ Ադրբեջանին զենք վաճառելու վերաբերյալ Կրեմլին ուղված Հայաստանից հնչող քննադատություններին ի պատասխան Ռուսաստանի փոխվարչապետը հենց Բաքվում էլ հայտարարեց, Ռուսաստանը շարունակելու է զենք վաճառել Ադրբեջանին։ Ըստ ադրբեջանական լրատվամիջոցների, Բաքուն պատրաստվում է Ռուսաստանից հերթական խոշոր զենքի խմբականակ և ռազմական տեխնիկա գնել։ Միջդեռ Հայաստանում Ռուսաստանի դեսպան Իվան Վոլինկինը հակադարձում է Ռուսաստանի կողմից Ադրբեջանին զենք վաճառելու մասին պնդումներին, ասելով, թե ցույց տվեք փաստաթղթեր, ցույց տվեք տվյալներ, որ Ռուսաստանը շարունակում է զենք վաճառել Ադրբեջանին։ Ռուսաստանի դիվանագիտական գերատեսչության պաշտոնական ներկայացուցիչը երեք ճեպազրույցի ընթացքում անդրադառնալով դեսպան Վոլինկին այս հայտարարությանն ասել է. Պետք չէ փորձել նյուանսներ որսալ այդ խոսքերում։ Ռուսաստանը ռազմատեխնիկական համագործակցություն է իրականացնում միջազգային իրավական հստակ հիմքի վրա, հայտարարել է Մարիա Զախարովան ի պատասխան հայ լրագրողի հարցին։ Մենք հրաշալի հասկանում ենք իրավիճակի բարդությունը և գիտակցում ենք, թե ինչ մեթոդներ և ոչ միայն խոսքով կարող են հանգեցնել իրավիճակի հանդարտեցմանը։ Խոսքը առաջին հերթին վերաբերում է կարգավորման քաղաքական դիվանագիտական մեթոդներին, հավաստիացնում է Ռուսաստանի արտգործնախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչը։
Այլ թեմաների մասին, վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանը երեկ կառավարության նիստի մեկնարկին հանդես եկավ մի ելույթով, որը լրատվամիջոցներից շատերը շտապեցին ծրագրային կամ նույնիսկ հեղափոխական որակել։ Կառավարության ղեկավարը խոսում էր պետական ապարատի ապագա կրճատման, ինչպես նաև մենաշնորհների ու կոռուպցիայի դեմ պայքարի մասին։ Այսօր արդեն իմ գործընկեր Սարգիս Հարությունյանը փորձել է վարչապետի անմիջական ենթականներից պարզել կառավարությունն ինչպես է պատկերացնում Հովիկ Աբրահամյանի ելույթում տեղ գտած խոսքը ների կյանքի կոչումա։
Չնայած Հայաստանում 16 տարի գործում է տնտեսական մրցակցության պաշտպանության պետհանձնաժողովը, կոռուպցիայի դեմ պայքարի խորհուրդը աշխատում է 12 տարի, սակայն կառավարության աշխատակազմի ղեկավար նախարար Դավիթ Հարությունյանի խոսքով, մենաշնորհների և կոռուպցիայի դեմ պայքարելու համար իշխանությունները դեռ պետք է ուսումնասիրեն խնդիրները։ Այսօր լրագրողների հետ ճեպազրույցում Դավիթ Հարությունյանին հարցրեցինք. իշխանության վերին օղակներում մարդիկ են, ովքեր 1991 թվականից ի վեր միշտ իշխանության մաս են կազմել, սակայն կոռուպցիայի մոնոպոլիաների մակարդակով Հայաստանը հայտնվել է մի վիճակում, երբ այլևս վտանգված է երկիրը, հետևաբար ինչպես են նույն մարդիկ պատրաստվում պայքարել մոնոպոլիաների և կոռուպցիայի դեմ։
Տասնամյակներ նման վիճակն է եւ այդ մարդիկ բոլորին հայտնի են եւ հայտնի են նաեւ նրանց կապերը, անձնական կապերը, ազգակցական կապերը։
Ես ուզում եմ, որ դուք մի պահ ձեզ պատկերացնենք վարչապետի դերակատարման մեջ եւ ասեք, ենթադրենք դուք ունեք այդպիսի իրավիճակ։ Ինչից եք սկսելու ձեր աշխատանքը։ Եթե ոչ, այդ հարցում շատ լուրջ թե ուսումնասիրությունից, թե քայլերից։ Եթե ենթադրում եք, որ խոսքը վերաբերում է ուղղակի, ասպես ասենք, որոշման մտքում եւ արդյունքը երևալու է, ոչ, դա պահանջում է աշխատանք եւ հենց այդ աշխատանքի սկիզբն է ազդարարելու
արդյունքը։ Տեսեք, կոռուպցիայի դեմ պայքարը, բայց Միհրան Պողոսյանի հետ կապված որևէ, այսպես, շոշափելի արդյունք մենք չտեսանք այդպես էլ։
Շոշափելի առաջին արդյունքը Միհրան Պողոսյանը հրաժարական տվեց, շոշափելի երկրորդ արդյունքը, որ նախապատրաստվում են նյութեր։
նյութեր, բայց բազմից են եղել նյութերը նախապատրաստվել տարբեր կորուպցիա սկանդալների։
Եթե ձեզ թվում է, որ նյութերի նախապատրաստումը պետք է լինի հանձնարարականով, իսկ հրեական գործերը զուտ այն պատճառով, որ կա հասարակական ընկալում, պետք է մտնեն դատարան, դա այդպես չէ եւ դա չի համապատասխանում իրավական պետության սկզբունքներին։
Երեք կառավարության նիստում վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանը կոչարեց հենց Հարությունյանի էլեկտրոնային փոստին ուղարկել տնտեսությունը զարգացնելու, մոնոպոլիաների եւ կոռուպցիայի դեմ պայքարելու առաջարկները։
Մեկ առաջարկություն արդեն ստացել։
Բայց կհասցնեք այդքան ստուգել էլեկտրոնային փոստը, բան
հա։ Միանալ գստացեք։
Կառավարության ակակոռուպցիոն նախաձեռնություններից մեկի մասին այսօր բարձրաձայնեց արդարադատության նախարար Արփինե Հովանիսյանը։ Քրեական պատասխանատվություն է սահմանվելու, եթե եկամուտների մասին պաշտոնյաները կեղծ կամ թերի հայտարարագրեր ներկայացնեն։
Բարձրաստիճան պաշտոնատար անձանց նկատմամբ վարչական եւ քրեական պատասխանատվության սահմանման օրինագիծը մշակվել է եւ ներկայացվել կառավարություն, եւ կարծում եմ, որ հաջորդ շաբաթ այն կառավարության նիստում հավանության կարժանան։
Այժմ էլ մամուլի հրապարակումների մասին տեսություն եք ներկայացնի Անուշ Մարտիրոսյանը։
Չորրորդ իշխանություն թերթը գրում է, Հայաստանի արտգործնախարարի տեղակալ Շավարժ Քոչարյանը հայտարել է, թե իր կարծիքով պետք է Ղարաբաղյան հակամարտության մեջ ներգրավված երկրներին զենք վաճառելու արգելք սահմանվի։ Այսա իսկապես հանճարեղ մոտեցում է, գնահատում է չորրորդ իշխանությունը։ Արդեն մի ամիս է բոլորը խոսում են այն մասին, որ Ադրբեջանը վերջին տարիներին հսկայական ծավալի ժամանակակից սպառազինություն է ձեռք բերել, ու հավասարակշռությունը խախտվել է արդեն մի ամիս է Հայաստանում բոլորը մուննաթ են գալիս, որ 200 միլիոն դոլարի ռուսական զենքն այդպես էլ տեղ չի հասնում, բոլորը քննարկում են, թե ուրիշ որ երկրներից կարելի է զենք գնել, ու հանկարծ արտգործնախարարի տեղակալն առաջարկում է արգելել զենքի վաճառք Հայաստանին եւ Ադրբեջանին։ Սա հիշեցնենք այն դեպքում, երբ հավասարակշռությունն արդեն խախտված է եւ խախտված է ի վնաս մեզ, ու դա շտկելու միակ ձևը զենք գնելն է։ Հետք էլեկտրոնային կայքի ուսումնասիրությամբ պարզվել է, որ 1000 խոշոր հարկատուների ցանկում հանքարդյունաբերական ընկերություններից առաջինը Զանգեզուրի պղնձամոլիբդենային կոմբինատը տարիներ շարունակ եղել է հանրապետության 5 ամենախոշոր հարկատուների շարքում։ Վճարած հարկերի չափից երևում է, որ նրա գործերը լավ չեն, թեև դա նորություն չէ, գրում է Հետքը եւ ներկայացնում տվյալները։ Եթե 2015-ի առաջին եռամսյակում կոմբինատը վճարել է ավելի քան 4 միլիարդ դրամի հարկ ու դարձել հանրապետ չորրորդ խոշոր հարկատուն, ապա այս տարվա առաջին եռամսյակում վճարել է մոտ 2 միլիարդ դրամ ու նահանջել 11-րդ հորիզոնական։ Հեղինակը նկատում է, այսպիսով այս տարվա առաջին եռամսյակում Հայաստանում հանքահումքային արտադրանքն ու արտահանումն աճել են, բայց ոլորտի խոշոր ընկերություններից միայն 2-ի հարկերն են ավելացել։ Հոդվածն ամփոփվում է դատողությամբ։ Ամեն դեպքում, երբ երկրի ներքը դատարկվում է, դրա դիմաց ակնկալվում են տնտեսական օգուտներ, այդ թվում հարկերի ավելացում։ Հրապարակ թերթը գրում է, հարկային նոր օրենսգիրքը, որի որոշ դրույթները պետք է կյանքի կոչվեն 2017-ից, իսկ բուն օրենսգիրքն ամբողջությամբ 2018-ից, պարզվում է 700 էջ է, այդ պտի հա կարդաս ու կարդաս, հրապարակի փոխանցմամբ ասել է օրենսգրքի ազգային ժողովի չակերտների մեջ պատասխանատու տնտեսական հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահ Վարդան Այվազյանը։ Տնաշենն ենքան երկար է, մինչև սեպտեմբեր հազիվ էլ կարդանք, ըստ հրապարակի ասել է Վարդան Այվազյանը։ Դե հիմա հարկայինի շեֆն էլ Գագիկ Խաչատրյանը չէ, պիտի ոգևորված ու առոգանությամբ կարդաք։ Այս դիտարկման մի պատասխան Վարդան Այվազյանը հակադարձել է. Չէ, այդպես մի ասա, Գագիկ Խաչատրյանը հավերժ, բայց օրենսգիրքը հազիվ էլ աշնանային նստաշրջանի օրակարգ մտնի։
Այժմ էլ տեղափոխվենք Գյումրի, այստեղ շարունակվում է ռուսաստանցի զինծառայող Վալերի Պերմյակովի դատավարությունը, դատական այսօր վանիստի մանրամասները հեռախոսով հաղորդում է Սաթենիկ Կազմանցյանը։
Կևոք նշեմ, որ այսօր դատարանը ստացել էր նաև 3 ռուս զինծառայողներից հեռագրեր, որով իրենք տեղեկացնում էին դատարանին, որ չեն կարող ներկայանալ դատարան տարբեր պատճառներով, երկուսը նշել էին ընտանեկան պատճառներով, նրանցից ամենակարևոր վկանտը Նիկիշիններ, ով ըստ էության հայտնել էր, որ չի ներկայանալ ընտանեկան խնդիրների պատճառով, և դատարանին խնդրել էր, որպեսզի նախաքննական ուսմունքը հրապարակվեր եւ դատարանը բավարարեց մեղադրողի միջնորդությունը եւ հրապարակվեց 3 ռուզին ծառայողների նախաքննական ուսմունքները։ Նախաքննական ուսմունքներից պաշտարտավ որ մի քիչն է եղել այն անձով գնացել է չի տատվով 40 ծառայողների Գյումրի տեղափոխելու համար, նրանց նախնական ցուցակ է տրված եղել եւ այդ ցուցակից ընդամենը մի քանի հոգու նրանք այսպես ասած չեն ընդգրկել եւ մի քիչինը ընդհանուր զրույցներ է ունեցել առանցին որևէ մեկի հետ չի զրուցել եւ 40 զինծառայողների նրանք տեղափոխել են նոյեմբերի 27-ին 102 զինվորական բազա։ Նշեմ, որ ռուսական կողմից վկաների, այսպես ասած, դատարան չներկայանալու հետ կապված հայկական կողմը արդեն իսկ որևէ անելիք չունի, քանի որ նրանց դերման ենթարկելու իրավասություն հայկական դատարանը չունի, քանի որ Ռուսաստանի դաշնության քաղաքացիներին։ Ես հիմա կզրուցեմ Տուրող իրավաճոցի ներկայացուցիչներից Լուսինե Սահակյանի հետ, թե Սահակյանի վերջո այդպես էլ որևէ ռուս զինծառայող չներկայացավ դատարան հայկական եւ չհարցակվեց, դապես նշում եք, որ շատ հարցեր ունեք տալու։ Միտում տեսնում եք դուք այստեղ ռուսական կողմի։
Նշեմ, որ իրականում մենք բազմաթիվ հարցեր ունեինք տալու, հատկապես որպեսի հիմնավորեին կան փաստը, որ իրականում ընտրություն զինծառայողի չի կատարվել եւ Տերնակովը չի հանդիսացել ընտրված լավագույն զինվոր, եւ ցանկանում էինք պարզել, թե ինչ պայմաններում է, որ Տերնակովն է հատկապես ընտրվել եւ տեղափոխվել Հայաստանի Հանրապետություն։ Ցավոք ստի օրենսդրությունը այնպեսին է, որ մենք հնարավորություն չունեցանք նրանց դատարան հրավիրելու, որովհետև նրանք կամավոր չներկայացան դատարան, իսկ բերման ենթարկելու որոշում դատարանը իրավունք չներկայացնելու, ուստի ստիպված հրապարակվեցին դատաքննական ցուցմունքները։ Հասկանալի է, որ նրանք ամենևին չեն ցանկանում կանգնել դատարանի առջև պատասխանել այն հարցերին, որոնցից շատերին իրանք ուղղակի պատասխան չէին ունենա։
Այսօր նաև նշեցիք, որ նախտություն եք պատրաստում ներկայացնել դատարան, պիտի խնդրեմ մի փոքր մանրամասնեք, խոսքը ինչի մասին է։
Նկատի ունենալով այն հանգամանքը, որ մենք դեռևս պետք է քննարկենք մեր վստահորդների հետ այդ միջնորդությունների հարցը, սակայն նշեմ, որ մենք պատրաստ ենք քաղաքացիական հայց ներկայացնել նաև ընդդեմ Ռուսաստանի դաշնության, որի համար էլ նաև մենք ժամանակ խնդրեցինք։
Մեր այս ծրագրի ավարտին էլ ռուս-թուրքական հարաբերությունների մասին խոսենք, Մոսկվան հայտարարում են նոր պատժամիջոցների մասին, լսենք Հրաչ Մելքումյանին։
Ռուսաստանը մտադիր է եկող շաբաթվանից արգելել Թուրքիայից բոլոր տեսակի բանջարեղենի և մրգերի ներմուծումը Ռուսաստան։ Ռոսելխոզնադզորը սա պատճառաբանում է Թուրքիայի կողմից բուսասանիտարական նորմերի խախտմամբ։ Հավանական է, որ որոշումն ընդունվի արդեն գալիք երկու շաբթի, մայիսի 16-ին։ Առանց այդ էլ Թուրքիայից Ռուսաստան ներմուծվող քիչ բաներ մնացել։ Ռոսելխոզնադզորի ղեկավար Սերգեյ Դանկվերտը ասել էր, որ Թուրքիայից միայն լիմոն, գրեյփֆրութ և կաբաշկի էր ներմուծվում։ Հիմա մենք մտածում ենք, որ դա էլ է ավելորդ և կփակենք մեր դարպասները թուրքական բոլոր մրգերի և բանջարեղենի դիմաց, ասել էր նա։ Վերահսկիչ այս ծառայության ղեկավարի օգնականը Ալեքսեյ Ալեքսեյենկոն Ռոսիա 24 հեռուստաընկերությամբ հավաստիացրել է, որ թուրքական մրգերի և բանջարեղենի ներկրման ամբողջական արգելքը շուկայում դեֆիցիտ չի ստեղծի և գների վրա չի ազդի։ Ռուսական շուկայի համար արդեն վաղուց թուրքյան մրգերի և բանջարեղենի խոշոր մատակարարողը չէ, բայց դուք տեսնում եք, որ որևէ դեֆիցիտ չկա, ասել է նա։ Նրա կարծիքով թուրքական գյուղմթերքների տեղը կարող են զբաղեցնել Իրանի միրգն բանջարեղենը։ Ռուսական պարենային շուկայում հայտնվել է ևս մեկ հզոր խաղացող, դա Իրանն է։ Իրանը գյուղմթերքների շատ խոշոր արտադրող է, ասել է Ռոսելխոզնադզորի պաշտոնյան։ Ռուսաստանի մաքսային ֆեդերալ ծառայության ղեկավար Անդրեյ Բելյանինովը այսօր լրագրողներին հայտնել է, որ մոտ ապագայում Իրանի հետ այսպես կոչված կանաչ միջանցքի պայմանագիր է կանքվելու, նա ասել է, թե մտահոգություններ չունեն, որ Իրանի միջոցով կարող է երրորդ երկրների ապրանքները արտահանվել Ռուսաստան։ Իրանը ոչ թե խոսքով, այլ գործով է հաստատել, որ չափազանց շահագրգռված է իր սեփական ապրանքները Ռուսաստան առաքելու մեջ, և մեզ ամբողջովին հավաստիացրել է, որ երրորդ երկրներից որևէ ապրանք Իրանի միջոցով Ռուսաստան չի առաքվի, ասել է Ռուսաստանի մաքսային ֆեդերալ ծառայության ղեկավարը։ Նա նշել է, որ երբ Ռոսելխոզնադզորը ընդունի թուրքական մրգերի և բանջարեղենի ներմուծումը 100%-ով արգելելու որոշումը, մաքսային ծառայությունը էլ ավելի կուժեղացնի վերահսկողությունը։ Ինչ վերաբերում է թուրքական ապրանքների ռեեքսպորտին, այսինքն երրորդ երկրների միջոցով Ռուսաստան առաքելու հնարավորություններին, ապա Բելյանին, ով ասել է, թե ուղիները հայտնի են, և նա հայտնել է, որ այդ հարցը բարձրացվելու է հունիսի վերջում կայանալի Եվրասիական տնտեսական միության կոլեգիայում և ԱՊՀ երկրների մաքսային ծառայության ղեկավարների խորհրդի նիստին։
Այժմին այս կանն էինք պատրաստել խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյաններ, Ազատություն ռադիոկայանի հաջորդ թողարկում, եթերում կլինի ժամը 19:00 առաջ։